blaðsíða 71. Ég veit ekki, Guðmundur, hvort þú ert að tala í gríni eða alvöru, segir hún. Þetta er auðvitað alvara, segir hann og lítur ánægður í kringum sig. Sóðinn teiknaði þetta. Sóðinn, hváir hún. Já. Hún horfir á hann hissa og er þögul stutta stund. Sóðinn, já, segir hún svo og nú bregður fyrir glettni í augum hennar. Finnst þér að það orð eigi við um mig? Hlátur bylgja fer um stofuna. Hann hlær líka þó að það renni upp fyrir honum núna að hann hefur hlaupið á sig.